Lukeminen ja kirjoittaminen, Venäjän toimet, ministeriöiden tietoturva ja tuulisähkön huikeat näkymät. Näistä on torstain Ykkösaamu tehty. Lukeminen ja kirjoittaminen ovat kulttuurin ja sivistyksen rakennuspuita. Mistä se kertoo, että lukeminen ei tuota nuorille iloa entiseen tapaan ja koko väestöllä kirjeiden ja päiväkirjojen kirjoittaminen on suorastaan romahtanut? Tästä aluksi. Ulkomaanlehtikatsaus Britanniasta ja puhetta Brexitistä. Sitten vieraita eduskunnan puolustusvaliokunnasta ja esillä Venäjän toimet Krimin ympäristössä ja valtion luottamuksellisten tietojen tietoturva. Kolumnistimme Rysky Riiheläinen pureutuu Putinin pelikirjaan. Ja heti perään tutustumme merituulivoimaan. Suomessa on vireillä kymmenien miljardien tuulivoimahankkeet. Toimittajana tänään Marja Alakokko, tervetuloa kuuntelemaan. Ja aloitetaan uutisilla. Aamun lähetystoimittajana on Raisa Pöllänen ja Amerikan terveisillä aloitat.
No kyllä, eli tuossa yön aikana ainakin kotimaisessa lehdistössä on kerrottu pääministeri Juho Sipilän kolmipäiväisen Yhdysvaltain vierailun annista ja siellä on puhuttu kauppasuhteista ja metsäpaloista. Sipilä tapasi Washingtonissa senaattoreita, Yhdysvaltain kauppaministerin ja varapresidentti Mike Pencen. Aiheena olivat muun muassa EU:n puolustusyhteistyö ja Yhdysvaltain ja EU:n väliset kauppakiistat. Kaikki olivat kuulemma samaa mieltä siitä, ettei nykyinen pattitilanne voi jatkua pitkään, koska se uhkaa maailman kaupan kasvua. Aika monelta taholta Sipilä sai myös kyselyjä tästä suomalaisesta kuuluisesta metsänhoidosta, mutta tästä aiheesta kerron myöhemmin lisää tässä lähetyksessä.
Se on ihanaa, että Suomi tulee tällaisella asialla kuuluisaksi.
Niin, se on suloista. Hallituspuolue Sinisten käynnistämä selvitys ansiosidonnaisen työttömyysturvan laajentamisesta kaikille esitellään huomenna ja Yle on saanut haltuunsa tämän selvityksen ja tässä selvityksessä ehdotetaan muun muassa Kelan maksaman peruspäivärahan muuttamista ansiosidonnaiseksi tai työttömyyskassan jäsenyyden muuttamista pakolliseksi. Tämä selvitys ei kuitenkaan johda toimiin tämän vaalikauden aikana ja tästä aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Sitten Ukrainaan siellä presidentti Petro Poroshenko toivoo Naton jäsenten lähettävän laivojaan Asovan merelle tukemaan Ukrainaa Kertšin salmen kriisissä. Poroshenko kertoi toiveestaan saksalaisen Bild-lehden haastattelussa.
Ja tähänkin puututaan, kun puolustusvaliokunnan jäsenet tulevat vieraaksi myöhemmin tähän lähetykseen.
Kyllä, tästä puhutaan. Kerrotaan vielä se, että Nancy Pelosi on valittu Yhdysvaltain edustajanhuoneen demokraattien johtoon ja tämä merkitsee sitä, että Pelosi on välivaaleissa enemmistön voittaneiden demokraattien ehdokas edustajanhuoneen puhemieheksi.
Kiitos näistä, Raisa. Eilen Finlandia-palkintojen jakotilaisuudessa kirjasäätiön Minna Castrén ehdotti iltasatupakkoa. Se on aika kannatettava ajatus, eikä pelkästään lapsille, vaan meille kaikille. Kun Finlandia-palkintotilaisuuden puheita kuunteli, tuli sellainen olo, että ymmärretäänköhän lukemisen merkitystä tarpeeksi, kun samaan aikaan kirja-alan myynnistä on vuosikymmenessä kadonnut neljännes ja nuorten lukeminen vähenee ja käsinkirjoittaminenkin on romahtanut. Enää alle 10% väestöstä kirjoittaa kirjeitä tai pitää päiväkirjaa. Miten tämä kaikki vaikuttaa meihin ja sivistykseemme ja kulttuuriimme? Siitä ovat täällä puhumassa runoilija Aura Nurmi. Tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Olet myös lukukeskuksen taiteellinen suunnittelija ja opetat lavarunoutta nuorille muun muassa lukioissa ja peruskouluissa. Mutta aloitetaan palkinnoista. Villieläimiä runokokoelmasi on saanut Kalevi Jäntin palkinnon ja Helsingin Sanomien erikoismaininnan. Kuinka iso merkitys palkitsemisella on?
Itselleni oli itse asiassa hyvin pieni palkinno. En ajatellut itse asiassa saavani runokokoelmasta edes kritiikkejä. Ja sitten kaikki huomio tuntui ihan käsittämättömän suurelta. Mutta palkinnot kuitenkin merkittävästi vaikuttivat, vaikka niitä en ennakkoon edes ajatellut, merkittävästi elämään ja varmaan nykyisen uuden kustannussopimuksenikin synnyssä Otavalle auttoi tällaiset julkiset suuret tunnustukset. Eli kyllähän palkinnoilla on uralle ihan merkittäviä tällaisia ansioon liittyviä tekijöitä.
Ja toisena vieraana on kirjallisuustoimittaja, Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Tervetuloa sinulle.
Kiitos, kiitos.
Sinä olit kaunokirjallisuuden Finlandia-diktaattori ja valitsit Olli Jalosen Taivaan pallon. Kuinka vaikea voittaja oli valita?
Mä oon aika monelle sanonut, että en käytä vaikeaa sanaa, koska se lista, ehdokaslista oli niin hyvä, että tavallaan siitä olisi voinut ottaa minkä tahansa kirjan ja sitten miettiä perustelut sille, mutta kun tämä vuosi on ollut tarinallisten kirjojen vuosi ihan selvästi, ei kokeiluja, vaan tarinoita, hienoja tarinoita, niin tämä tarina pienestä pojasta, kuinka poika tuijottaa tähtiin tai kuinka puristaa purjelaivan mastokorissa reunaa, ettei putoa sieltä, niin se oli tarinana niin huikea. Ja sen lisäksi siinä on tämä suuri ajatuksellinen murros 1600-luvulla, kun luonnontieteet ja matematiikka alkoi kyseenalaistaa kristiuskon. Siinä on valtavan iso asia pienen pojan kautta katsottu. Se oli helppo valinta siinä mielessä.
Ja Olli Jalosen jatkostakin tiedät.
Niin, kuulin eilen hyvin mielenkiintoisen tiedon, että Olli Jalonen aikoo jatkaa tätä tarinaa, pienen Agnuksen tarinaa, ja se on kuulemma jo aika pitkällä.
Mielenkiintoista. Jos jo Finlandia-ehdokkuus valituksi tulemisesta puhumattakaan on siis iso meriitti ja tae siitä, että kirjaa myydään. Meillä on Wikipedian mukaan yli 80 erilaista kirjallisuuspalkintoa. Mikä käsitys teillä on? Millä perusteella lukija luettavansa valitsee ja löytää tänä päivänä, Aura?
Voin toki vastata vaan omasta subjektiivisesta puolestani. Valikoin itse aika tarkasti. Mulla on hyvin tarkka maku kirjallisuuden suhteen. Rakastan genrekirjallisuutta. Runous on mulle ehdoton kuninkuuslaji. Sen takia harmittaa hirveästi, että sitä ei Finlandia-palkinnossa ole, koska luen niin monipuolisesti myös näytelmäkirjallisuutta. Ja tämän takia mun omassa tavallaan sellaisessa henkilökohtaisessa palkintokategoriassa erityisesti Runeberg-palkinto kiinnostaa, mutta odotan kyllä hirveän paljon, että pääsen lukemaan Taivaan palloa. Että toi mitä kerrot, niin on todella mielenkiintoisen kuuntusta ja tämä ei todellakaan vähennä Finlandia-palkinnon arvoa, mutta olen itse hyvin genretietoinen kuluttaja ja kun runous on suurin sellainen lukemistoni.
Tässä aiheessa, mitä kysyit, niin on yksi tärkeä selkäranka. Mä en oikein jaksa uskoa, että ne nuoret, joille lukeminen on tärkeää, että niille palkinto vaikuttaisi jollain tavalla tai että huomio kiinnittyisi siihen teokseen. Äidinkielen opettajat on se selkäranka, joka vie sitä viestiä koululaisille ja varmaan, Aura tietää, varmaan sitä kautta tulee ne lukuvinkit ja ehkä innostuskin.
Äidinkielen opettajille on aivan merkittävä rooli nimenomaan lukuinnon kasvamisessa ja olemassaolosta ja mun mielestä äidinkielen opettajille täytyy antaa kaikki mahdollinen tuki ja avaimet ja hyvät opetussuunnitelmat. He tietää kyllä, heiltä pitää kysyä mun mielestä ennen kaikkea nuorten lukemisesta.
Saanko mä sanoa tässä yhden seikan, kun luin Olli Jalosen Taivaanpallon eka kerran, niin mulle tuli vahva takauma omaan lapsuuteen, kun mun kansakouluopettaja luki tarinaa miehestä, joka ajautui jonkun meren saaren rantaan. Mä uskon, että se on ollut Robinson Crusoe-kirja, mitä luettiin. Se on jäänyt niin voimakkaasti mun mieleen, se, että mulle luettiin koulussa.
Yksi kirja voi muuttaa koko elämän, ja mitä varhaisemmin se tapahtuu, niin sitä parempi varmasti, koska silloin niitä tulee entistä enemmän. Mutta siis tämä, että kirja-alan myynnistä on Suomessa vuosikymmenessä kadonnut neljännes, niin myös kansainvälisesti kirjojen myynti on laskussa, niin siihen tarjotaan taantumaa selitykseksi. Mitä syitä te näette?
Hyvin, kun katsoo noita nuoria ihmisiä, niin kyllä ensinnäkin nuoret nauttivat todella paljon lukemisesta ja todella paljon kirjoittamisesta, mutta sen vievää muut. rinnalle on tullut muita medioita, jotka kilpailevat siitä, jotka ovat houkuttelevampia. Mietitään nyt vaikka näitä uusimpia pelejä, niissä on äärimmäisen kirjallinen, kiehtova tarina jo olemassa. Kun sä näet sen vielä sen tarinan visuaalisena, niin miksi sä sen jälkeen menisit lukemaan kirjaa, joka antaa ehkä nuorelle sellaisen typistetymmän itse rakastan nimenomaan, mitä vähemmän mulle annetaan sitä tietoa, koska mielikuvitus on, paketti on sen verran, kun olen tottunut lukija ja sitä on nimenomaan peruskoulussa mulle opetettu hienosti. Ja mutta nuorilla on olemassa sosiaalinen media, on olemassa pelit, on olemassa harrastukset. Kilpailevat tekijät on suurin syy lukuinnon vähenemiseen ehdottomasti ja nimenomaan kirjamyynnin laskuun. Myös sen lisäksi ihmettelen, miksei koskaan puhuta siitä, että kirjat maksavat todella paljon. Edes mun ikäisillä ei ole niitä varaa ostaa oikeastaan tämä meidän pätkätyöläisten sukupolvi. Miten nuorilla voisi olla mahdollisuuksia ostaa esimerkiksi runokirjoja, jotka maksavat lähemmäs 30 euroa?
Mm. Onneksi meillä on kirjasto.
Kyllä.
Mutta kyllä äänikirjojen suosio on nyt tullut totta. Niin voimallisesti esiin, että se houkuttaa nuoria ja sen kasvu on jo ihan merkittävä ja myynnin arvo merkittävä. Mä kuulin juuri eilen kävelevältä tietopankilta Yrjö Revolta, joka tutkii kirjamarkkinoita, että Amerikassa on syntynyt uusi, ihan selvästi nähtävissä oleva ilmiö. Kolmekymppiset miehet lukevat, kuuntelevat kirjoja, siellä äänikirjojen suosio on valtavassa kasvussa ja siellä on kirjakauppojen määrä lähtenyt kasvuun. Et siellä on vähän tullut semmoinen ilmiö, että sillä pystyy erottautumaan, kun lukee kirjoja tai kuuntelee kirjoja.
Mä oon kokenut saman ilmiön. Todella monet mun ystävät sanoo, että he lukevat niin kuin tällä hetkellä tai nimenomaan äänikirjojen muodossa todella, todella paljon enemmän kuin ennen.
Mutta onko tässä semmoinen, että voiko tämä johtaa tämä myynnin väheneminen niin siihen, että vain hyvin myyviä tekstejä julkaistaan?
Voi ilman muuta. Olen itse myös huolissani, kun näihin tavallaan mediaformaatteihin ei pääse just nämä marginaalisemmat lajit, eli niiden puolesta olisin vähän huolissani. Siksi on tosi hyvä, että meillä on myös tällaista eloa tällä hetkellä runouden puolella, eli just tämä lavarunous ja spoken word, jotka erityisesti alle 30 ja 30 houkuttaa mittavissa määrin kaikkialla, missä näitä tilaisuuksia järjestetään. Puhutaan jopa runouden jonkinlaista vallankumouksesta. Eli runous ei kyllä niin oikeastaan kuole, mutta kaikki tuollainen kaupallinen puoli, niiden tilanteesta olisin hitusen huolissani.
Onko Seppo?
Se on niin monimutkainen ilmiö. Siis omakustanteet, pienkustantamoiden määrä on kasvanut, omakustanteet lisääntyneet, koska kirjan tuottaminen on niin paljon halvempaa nykyään. Se aluskasvillisuus on runsastunut ihan selkeästi. Ja sieltä tulee, Aura, juuri sitä, mitä sanoit, sitä kokeilevaa erilaista kirjallisuutta, runoutta. Ja se on, se minun mielestä voi hyvin. Paljon myyvien kirjojen määrä tavallaan on laskenut. Siellä ei ole ehdottomia huippuja, mutta sitten tasaisesti myyviä, niitä on ehkä hieman enemmän kuin aikaisemmin. Se on polarisoitunut jollain tavalla toi markkina mun mielestä nyt.
Mä ehdottaisin tässä rohkeasti nyt sellaista ratkaisua, jota olen monen äidinkielen opettajan kanssa tullut keskustelleeksi. Eli peruskouluun ja lukioihin otettaisiin enemmän tavallaan sellaista perinteistä lukemisesta, pelkästä lukemisesta ja kirjoittamisesta. Ihan ilman tavallaan erillisiä tehtäväknoppeja, vaan pelkästään lukemista ja kirjoittamista ja lukemisen kuuntelemista takaisin peruskouluun ja lukioon. Sillä vapaa-ajasta tosiaan kilpailevat pitkälti nuoren elämässä muut asiat tällä hetkellä. Että painottuu vaikka harrastuksiin, että kirja ei houkuta silloin, kun on muu elämä täynnä.
Eilen siellä Finlandia-tilaisuudessa niin tuli hyvin esille se, että mitä se lukeminen tekee ihmiselle. Esimerkiksi minkälaisia asioita tulee sen kautta, että tulee ymmärrystä toisista ihmisistä, tulee inhimillisyyttä, tulee mielikuvitusta. Jos tällainen jää pois, niin mitä meille jää jäljelle?
Niinpä, lukeminen kehittää empatiakykyä ihan selkeästi. Ja sitten jos on verrattu lukevaa lasta, nuorta ja sellaista nuorta, joka ei lue, niin lukevalla sanavarasto oli muistaakseni 70 000 sanaa ja sellaisella, joka ei lue, 15 000 sanaa. Se ero on huikea.
Mä olisin huolissani erityisesti nuorista miehistä, jotka purkavat aggressiota silloin, kun heillä ei ole tilaisuutta, heillä ei ole sanoja, heillä on kykyä ilmaista tavallaan. Jos heillä ei ole sanavarastoa, millä he ilmaisivat tunteitaan, se voi purkautua aggressiona ja muunlaisena turhautumisena. Mitä enemmän meillä on sitä kapasiteettia, kielellistä kapasiteettia ja ymmärrystä omasta itsestämme, sitä paremmin pystymme välttämään tällaisia elämänpattitilanteita. Mä olen itse mun mielestä esimerkki siitä, että olen kasvanut aika niin kuin kielteisessä ympäristössä, tosi nähnyt kaikenlaista ja pystynyt kuitenkin aina ilmaisemaan itseäni todella hyvin ja tuomaan myös päiväkirjakirjoittamisella ja monilla kirjoittamisen tavoilla omaa tuskaani ulos. Ja näistä asioista myös toi esikoiskokoelma ja tulevakin kokoelma kertovat, että se on, mä uskon niin kuin nimenomaan näihin metodeihin aivan vuoren varmasti.
Ja se, että nyt esimerkiksi Kimi Räikkösestä kertova kirja, niin sehän myy niin kuin aivan loistavasti, että voisi kuvitella, että sen lukijakunta on nyt vähän erilaista, että se saa niin kuin muitakin liikkeelle, että pääasia, että lukee jotakin.
Joo, kyllä mun paljon pelaava kummipoikani niin oli aivan innoissa, että pääsee lukemaan Kimin kirjaa, ja Hotakainen on tehnyt hyvää työtä, se on hyvä veijaritarina. Se on hyvin kirjoitettu. Siinä on paljon, käytetään kirjallisia vahvuuksia, muun muassa tästä metaforaa, mielikuvia ja kielikuvia paljonkin. Rikasta kieltä, hyvää kieltä.
No mutta nyt on siis joulukorttien kirjoitusaika ja suomalaiset kirjoittaa päiväkirjoja ja kirjeitä entistä vähemmän. Et sellainen Tilastokeskuksen tieto tuli viime viikolla. Mitä siitä olette mieltä? Siis mitä itse kirjoittaminen tekee ihmiselle?
Sanallistamalla ihminen oppii ymmärtämään itseään. Kyllä se näin on, puhumalla ja kirjoittamalla. Mutta mä olisin vähän eri mieltä tuosta, nimittäin jos mä muistelen omaa kouluaikaani, niin en mä kirjoittanut niin paljon tekstejä, kirjeitä tai mitään tekstejä kuin nuoret kirjoittavat nykyään somessa eri välineissä. Se väline on muuttunut, ei lähetetä ehkä niitä joulukortteja eikä kirjeitä enää, mutta kuitenkin tekstiä tuotetaan enemmän kuin minun kouluaikana.
Lyhyttä tekstiä tuotetaan paljon, se on kyllä totta.
Joo, juuri tällaista aforistista tekstiä tuotetaan hyvin paljon erilaisiin media-alustoihin koko ajan. Myös fanifiktio, jota itsekin opetan, on erittäin suosittu ja toimii muuten, mitä on opettanut, niin luokan nopeasti lukemiseen saattamisessa. Eli just todistin tällaista tilannetta, kun yhtäkkiä kaikki luokan ne melusimmatkin pojat ovat aivan niin kuin häkeltyneenä ja hiljaisina, lukee lempiasiastaan fanifiktiota. Eli, ja sitten tietenkin se, mitä me tuotetaan. Tosin kieli on hirveän paljon kuvallistunut ja olisin myös hitusen huolissani tuosta käsinkirjoittamisen katoamisesta, että lukiolais esimerkiksi monet pojat eivät valittavat minulle, että eivät osaa kirjoittaa käsin, ja sen täytyy jossain vaiheessa näkyä meidän aivoissa tai jossain käytöksessä. Tai
niin, se kehittää ajattelua ja ymmärrystä. Seppo, miten sinä houkuttelisit ihmisiä lukemaan, kun itse luet aivan, niin kuin, aivan hurjia määriä, tiedän sen?
Tuo onkin mitä hankala vinkkejä, kysymys. Semmoinen sisäänheittokirja pitäisi aina löytää, joka koukuttaisi oppilaita. Kyllä nämä muusikoista, urheilijoista tehdyt kirjat, ne saattavat avata myös toisenlaiselle kirjallisuudelle ovia ja tuoda lukijoita, että ne tekee sitä työtä. Ehkä mä tarjoisin koululaiselle jonkun tyylin Kimi Räikköskirjan tai tollaisen.
Mä Ready Player One. Harry Potter oli pitkään tällainen teos, sisäänheittoteos, mutta kaikkia sitten kiinnostanut fantasia, eli tällainen pelaamisesta, nostalgisesta pelaamisesta kertova kirja. Ready Player One on innostanut jopa sellaisia aikuisia miehiä, jotka eivät ikinä ole oikeastaan lukenut yhtään mitään, ovat suorastaan ahmineet ja lukeneet busseissa ja kaikissa liikennevälineissä ja lukeneet uudestaan kirjan. Ja se oli mulle kanssa sellainen Ready Player One. Ja sitten ihan runokirja. Mä oon huomannut itse asiassa, kun paperi teen runokokoelman post-alfan heittää nuorille just yläasteelta päässeille miehille, niin he kyllä tarttuvat siihen todella ahneesti. Mulla ei ollut koskaan mitään vaikeuksia saada nuoria kirjoittamaan tai lukemaan. Ei minkäänlaisia. Se on vaan siis, mun on täytynyt järjestää vaan se mahdollisuus ja ihan pikkusen patistaa. Eli luokkahuoneessakin rauha saadaan ihan välittömästi aikaan. Ei siellä niin kuin mitkään kirjat lentele, vaan Päinvastoin nuoret on äärimmäisen intellektuelleja, fiksuja, hyviä lukijoita, hyviä ymmärtäjiä, todella hienoja ajattelijoita ja kriittisiä ajattelijoita.
Kiitos Aura Salla. Tämä luo ihan todella paljon toivoa tulevaan. Tuo oli mukava kuulla, että keinot ovat olemassa.
On. Kiitoksia.
Mukavia lukuhetkiä jatkossakin ja kirjoitushetkiä.
Kiitos.
Kiitos vierailusta Aura Nurmi täällä Ykkösaamussa ja ohjelmapäällikkö Seppo Puttonen sinulle myös. Ja lähetystoimittaja Raisa Pöllänen on täällä Aamun lehtien kanssa ja aloitat kaukaa.
Joo, menemme tuonne Buenos Airesiin Argentiinaan. Eli Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa pohditaan, että minkälainen kokous tästä huomenna alkavasta teollisuusmaiden G20-kokouksesta oikein tulee. Otsikolla kriisien suma tukkii G20-kokouksen. Ja pääkirjoituksessa kirjoitetaan, että Buenos Airesin kokouksen valmisteluissa on nähty, että kauppakiistat estävät ryhmän toimimisen alun perin kaavailulla tavalla. Samalla lukuisat kokoukseen osallistuvien valtiojohtajien keskinäiset kiistat nousevat hallitsemaan tapaamista. Ja tämähän se on aika jännittävää, koska siellä sitten ilmeisesti ylivoimaisesti kiistellyin henkilö kokouspaikalla on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, jonka pitäisi kenties tavata Kiinan johtajaksi Xi Jinping sekä Venäjän presidentti Vladimir Putin.
Ja mistä siinäkin keskustellaan, jos se tapaaminen onnistuu, niin siitäkin varmaan puolustusvaliokunnan tulevien, kohta täällä olevien vieraiden kanssa puhutaan.
Kyllä, ja sitten vielä jännitteitä aiheutti etukäteen myös mahdollisuus, että Trump tapaisi toimittajaa Jamal Khashoggin murhasta yleisesti syytetyn Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin. Eli aika paljon siellä jännittäviä tilanteita on tiedossa.
Mielenkiintoinen kokous tulossa huomenna tosiaankin.
No sitten mennään ihan kotimaahan. Sanomalehti Kaleva kertoo, että uuden tietojärjestelmän Erikan käyttöönotto hirvittää osaa hätäkeskuspäivystäjistä. Järjestelmä otetaan ensimmäisenä käyttöön Oulun hätäkeskuksessa, jonka päivystäjistä lähes puolet kokee, että he eivät osaa käyttää sitä järjestelmää riittävän hyvin. Oulun päivystäjistä yli 30 on allekirjoittanut hätäkeskuksen johdolle toimitetun sähköpostin ja he kertovat siinä, että me tarvitsemme lisää henkilökohtaista tukea järjestelmän käyttöön, koska emme kykene tekemään sillä työtä itsenäisesti. Ja hätäkeskuspäivystäjien joukosta osa on huolissaan myös kansalaisten turvallisuudesta, kun he joutuvat soittamaan hätäkeskukseen, mutta sitten hätäkeskuksen johto on kuitenkin sitä mieltä, että kansalaisten turvallisuutta ei vaaranneta missään tapauksessa.
Joo, ja näistä järjestelmistä, niin myös niiden tietoturva puuttaa. Siitäkin puhumme puolustusvaliokunnan ihmisten kanssa.
Sitten vielä, jos nopeasti käväistään Ruotsissa. Kauppalehdessä Ruotsin finanssivalvonnan johtaja Erik Thedén sanoo, että asuntomarkkinat ovat Ruotsissa taas vaaravyöhykkeellä. Eli Ruotsissahan asuntojen hinnat ovat lähteneet uuteen nousuun, vaikka jossakin vaiheessa ne olivat kovastikin laskussa. Ja Thedén sanoo, että emme puhu kuplasta, puhumme siitä, että riskit asuntomarkkinoilla ovat kasvaneet. Ja samainen mies kertoi, että Ruotsin finanssivalvonta on ollut huolissaan kotitalouksien velkaantumisesta ja yrittänyt sitten puuttua siihen muun muassa lainanlyhennyspakolla ja sitä sitten lainanottajat ovat kritisoineet ankarasti. Ja tällä hetkellä sitten Ruotsissa on tilanne, että siellä ollaan erityisen huolissaan kaupallisten kiinteistöjen markkinoista. Toimistorakennusten ja kauppakeskusten hinnat ovat nousseet noin 10% 3 vuodessa.
Oho, aika suuri nousu. Kiitos Raisa näistä ja heti perään ulkomaanlehtikatsaus, joka tulee Britanniasta, jossa historialliseen parlamenttiäänestykseen EU-erosopimuksesta on nyt vain vajaat 2 viikkoa aikaa. Pasi Myöhänen jatkaa.
Pääministeri Theresa May on kiertänyt Britanniaa ristiin rastiin saadakseen tukea sopimukselleen, mutta jopa hänen konservatiivipuoluettaan lähellä oleva päivälehti Daily Telegraph näyttäisi pitävän kiertuetta ajan hukkana. Hallituksen täytyy ryhdistäytyä ja pyytää Theresa Maytä eroamaan, otsikoi lehden varapäätoimittaja Philip Johnston kirjoituksensa lehden mielipidesivuilla. Pääministeri kieltäytyy hyväksymästä sitä, että hänen sopimuksensa on tuomittu, mutta ei ole mitään järkeä pitkittää tuskoa, häntä raatelevien kansanedustajien kynsissä Johnston sanailee. Philip Johnston myöntää artikkelissaan uskoneensa itsekin, että parlamentin alahuone asettuisi pääministerin tueksi sen jälkeen, kun Theresa May sai erosopimukselleen hyväksynnän EU:lta ja omalta hallitukseltaan. Mutta nyt Johnston näkee vastustuksen vain jyrkkenevän. Hän uskoo pääministerin olevan matkalla kohti nöyryyttävää tappiota, joka tekee hänen jatkamisensa pääministerinä mahdottomaksi. Mutta mikä neuvoksi, Johnston kyselee artikkelissaan. Kukaan ei halua erota ilman sopimusta, toinen kansanäänestysaiheesta myrkyttäisi maan ilmapiiriä entisestään, ja jos Brexit peruttaisiin, jättäisi se miljoonat eroa halunneet yhtä vihaisiksi kuin EU-jäsenyyttä kannattaneet ovat nyt varapäätoimittajalistaa. Philip Johnston katsoo, että koska mikään ratkaisuista ei ole täydellinen, täytyy niistä valita yksinkertaisin. Brexitin suhteen tämä ratkaisu on hänen mielestään Euroopan talousalueen ETAn jäsenyys. Kun kansanedustajat saattavat pian seisoa kuilun reunalla sopimuksettoman eron uhatessa, voi tämä olla ainoa ratkaisu, joka voi saavuttaa parlamentin enemmistön hyväksynnän. Johnston katsoo, ettei kukaan Theresa Mayn ministereistä voi enää rehellisesti olla sitä mieltä, että pääministerin esittelemä sopimus saisi parlamentin hyväksynnän. Samalla Telegraphin sivulla konservatiivikansanedustaja Michael Fallon ruotii omaa pettymystään erosopimukseen. Entinen puolustusministeri katsoo, että sopimuksessa ei ole mitään takeita toimivista kauppasuhteista Britannian ja EU:n välillä tulevaisuudessa. Sopimuksen hyväksymisen myötä Britannia jäisi eron jälkeen Euroopan unionin armon varaan, Fallon kirjoittaa. Hän sanoo, että maa on kiirehtinyt liikaa ja olisi aika seisahtua miettimään eron toteutustapaa tarkemmin. Jos parlamentin kansanedustajat torppaavat erosopimuksen, on aika palata Brysseliin neuvottelemaan, vaikka tämä merkitsisi Brexitin lykkäämistä viikoilla tai kuukausilla. EU-erosopimus ja pääministeri Theresa May lytätään vielä kertaalleen The Telegraphin pääkirjoituksessa. Siinä kuvaillaan, kuinka Mayn peräänantamattomuutta pidetään usein hyvänä, mutta se voi olla rajoite, jos hän kieltäytyy hyväksymästä todellisuutta ja ajautuu siksi poliittiseen tuhoon. Norjan kaltainen Euroopan talousalueen jäsenyys on tapetilla myös, kun siirrytään poliittisesti oikealla olevasta Telegraphista vasemmalle laidalle The Guardian-lehteen. Lähes puolet Theresa Mayn omasta hallituksesta asettuisi Norjan kaltaisen läheisen EU-suhteen kannalle, jos parlamentti hylkää pääministerin erosopimuksen äänestyksessään, analysoi lehti Brexit-aiheisessa artikkelissaan. Artikkeli muistuttaa, että samaan aikaan työväenpuolue Labour pysyy edelleen omassa suunnitelmassaan. Puolueen ajama malli pitäisi Britannian tulliliitossa EU:n kanssa ja niin lähellä sisämarkkinoita, että järjestely muistuttaisi unionin täysjäsenyyttä. Guardian listaa artikkelin viereisessä kaaviossa vaihtoehdot, jotka Britannialla on edessä, jos Theresa Mayn erosopimus hylätään parlamenttiäänestyksessä 11. päivä joulukuuta. Yksi vaihtoehto on se, että maa yksinkertaisesti syöksyy EU-eron ilman sopimusta maaliskuun lopussa. Toinen vaihtoehto on se, että maa ajautuu poliittiseen sekasortoon, hallituksen eroon ja kenties myös ennenaikaisiin vaaleihin. Tässä tilanteessa kaikki olisi mahdollista, jopa uusi kansanäänestys EU-erosta. Mahdollista on sekin, että Britannian hallitus yrittäisi vielä kertaalleen saada erosopimukseen myönnytyksiä EU:lta, jonka jälkeen asiasta äänestettäisiin uudelleen Britannian parlamentin alahuoneessa. Pääministeri Theresa Mayn erosopimuksen tyrmääminen parlamentissa ei näytä yhtä lailla kirkossa kuulutetulta, kun selailee päivälehtien sijaan Britannian iltapäivälehtiä. Daily Mail vaatii etusivullaan kansanedustajia kuuntelemaan Britannian kansaa, jonka se väittää kannattavan Theresa Mayn erosopimusta. EU-ero hallitsee nyt Britannian julkisuutta, mutta lehtiin mahtuu muitakin aiheita. Muun muassa The Guardian kertoo Cambridgein yliopiston kriminologien luomasta keskiaikaisesta Lontoon murhakartasta. Sen mukaan kolmasosa murhista ja tapoista tapahtui sunnuntaisin, arvatenkin siksi, että lepopäivä pyhitettiin hartausharjoitusten sijaan pubielämälle. Väkivallan tekojen syynä olivat usein, tutkijoiden sanoin, vähäpätöiset syyt. The Guardian kertoo Philip of Ashendonista, jonka kohtaloksi koitui kirveen isku kalloon urinaalilla tapahtuneista tähtäysongelmista alkaneen riidan päätteeksi. Thomas Flynn puolestaan raivostui kiertelevän laulajan musisoinnista, yritti pahoinpidellä tämän rautaputkella, mutta menehtyi muusikon veitsen iskuun. Brexit tuottaa nyt Britanniassa eri puraa, mutta aivan mutkatonta yhteiselämä ei siis ollut 1300-luvullakaan, ainakaan sunnuntaisin. Pasi Myöhänen, Lonto.
Venäjän toimet Krimin suunnalla herättävät yhä suurempaa huolta. Vieraamme puolustusvaliokunnasta istuvat jo täällä. SDP:n Sirpa Paatero, kuinka lähellä sotaa siellä ollaan?
En usko, että nyt on kyse kuitenkaan sonasta. Siellä on ollut jäätynyt tilanne, mutta katsotaan kuinka suurelta tämä sitten loppujen lopuksi näyttää.
Keskustan Antti Kaikkonen.
Tilanne on hyvin jännitteinen, mutta pidän täysin mittaista sotaa sittenkin epätodennäköisenä. Sellaisessa olisi käytännössä pelkkiä häviäjiä.
Jatketaan tästä uutisten jälkeen ja puhutaan silloin myös ministeriöiden tietoturvasta. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan myös nyt mukaan tulleet kuuntelijat. Toimittajana Marja Alakokko. Hyvää huomenta kaikille. Tuota pikaa kuulemme, mitä puolustusvaliokunnan jäsenet SDP:n Sirpa Paatero ja keskustan Antti Kaikkonen ajattelevat Venäjän ja Ukrainan selkkauksesta, kritiikkiä herättäneestä ministeriöiden tietoturvasta ja sen jälkeen Venäjä ja etenkin Putinin pelikirja on myös aamun kolumnistimme Rysky Riiheläisen aiheena 8:30 jälkeen. Ja heti perään esitellään Suomen kymmenien miljardien tuulivoimahankkeita keskittyen erityisesti merituulivoimaan. Ja vielä lähetyksen lopulla kannustetaan lukemaan ja kirjoittamaan uusintana aamulta. Tervetuloa mukaan. Venäjän ja Ukrainan välisestä selkkauksesta jatketaan nyt ja lisäksi esillä on tosiaan ministeriöiden tietoturva ja lyhyesti myös nimitysasiat. Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet SDP:n Sirpa Paatero ja keskustan Antti Kaikkonen ovat vieraina. Tervetuloa uudelleen tänne.
Kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Venäjä on ottanut jo Krimin hallintaansa ja sen jälkeen, kun se rakensi sillan mantereelta Kertsinsalmen yli Krimille, se on kontrolloinut liikennettä salmen läpi Asovanmerelle ja jopa tutkinut salmen laivallaan. Asovanmeri on tärkeä itäisen Ukrainan satamaliikenteelle ja liikenne on jo kärsinyt Venäjän toimista. Mitä Venäjä tavoittelee? Sirpa Paatero.
Joo, kyllä, kun katsoo sitä karttaa, mikä on ihan kaikille nähtävissä, niin kyllähän se on aika akuutti se silta ja ne sillat siitä, että päästäkseen sinne Sisämeren puolelle. Ja kyllähän varmaan tämä on voimien mittelyä siitä, että mitenkä niitä kuljetuksia sinne sisäpuolella oleviin satamiin saadaan järjesteltyä. Ja sen takia se on ollut tietenkin hyvä se sopimus, mikä on ollut tästä 2000-luvun alusta, että siitä läpi pääsee. Nythän on kysymys siitä, että kunnioitetaanko sitä sopimusta tämän ihan normaali rahtiliikenteen kuljetuksien osalta?
Antti Kaikkonen.
Niin, liekö siinä sitten sellaista, että Venäjä tavoittelee jotenkin sen tapaista asemaa, että Asovanmeri olisi jotenkin sitten Venäjän sisämeri. Mutta siellähän on pitkä siivu Ukrainan rannikkoa. Krimin asemaakaan ei ole tunnustettu sillä tavalla kuin Venäjä sen haluaisi. Siellä on keskeisiä satamia, kuten Mariupol. Ja tietysti on niin, että kansainvälisen meriliikenteen pitää olla vapaata ja Ukrainan täytyy päästä vapaasti kulkemaan tuon Kertsin salmen läpi. Eli ei ole hyväksyttävää, että sitä joku tässä tapauksessa Venäjä alkaa pitää niin kuin omana alueena.
Hufvudstadsbladetin Moskovan kirjeenvaihtaja Anna-Liina Laureen kirjoitti eilen, että venäläiset ja ukrainalaiset laivat huutelevat toisilleen peruutuskehotuksia. Ja siellä on ollut tällaista jo aika pitkään, se tilanne on ollut jännittynyt ja tosiaan se Mariupolin sataman liikenne, niin se on hidastunut huomattavasti näiden venäläisten toiminnasta ja siitä, että he valvovat, että miten siellä kuljetaan. Ja Laureen kirjoitti, että on ihme, suoranainen ihme, että aiemmin ei ole tapahtunut mitään ja että tämä helposti voi johtaa aseelliseen konfliktiin. Mitä mieltä siitä olette?
No, se on totta, että kun lukee näitä asiantuntijoiden kommentteja, niin tämä tilanne oli joidenkin mielestä odotettavissa. Että tämmöinen tilanne. Ja nythän meillä on siihen kaksi erilaista versiota, että kun on kuultu ja saatu Euroopan unionille ja muuallekin niin kuin sekä Venäjän oma versio aiheesta että Ukrainan oma versio aiheesta. Ja nyt sitten meillä on omakin presidentti sitten kuuluttanut tämmöistä riippumatonta arviota siitä. Ja siellä toisten versio on se, että on liikuttu Ukrainan puolelta semmoisille alueille ja alueellisen rajan ulkopuolelle, eikä ole kuultu kehotuksia. Ja toisinpäin, että venäläiset on mennyt pysäyttämään aluksia, joilla ei ollut mitään syytä, jotka on ollut ihan siviilissä siviilitehtävissä siellä. Että tämmöisessä tilanteessa, ja olen myös ymmärtänyt, että tämmöistä huutelua, joka voi kuvitella, että mitä se sitten on, eli kommentointia puoli ja toisin, on kyllä ollut tätä ennenkin, ja nyt tämä vaan tuli sitten ihan aseelliseksi.
Niin, siellä hieman kauempana Venäjän ja Ukrainan rajalla on ollut jo vuosia tämä konflikti päällä, ja vaikka siitä nyt ei Suomen mediassa ihan hirveästi ole puhuttu viime aikoina, niin sitä huolimatta siellä on ollut tilanne päällä ja laukausten vaihtoa hyvinkin usein valitettavasti, ja se Ukrainan kriisi ei ole ratkennut, ja tämä on osaltaan yksi heijastuma siitä. Nyt olisi tietysti tärkeää, että kaikin tavoin pyrittäisiin näiden jännitteiden lieventämiseen. Tällä hetkellä tilanne on hyvin herkkä. Kansainvälisen yhteisön täytyy tässä olla aktiivinen. Pitää lähteä siitä, että nämä ukrainalaisalukset vapautetaan ja niiden miehistö vapautetaan, ja painottaa tätä vapaan merenkulun merkitystä Kertšinsalmessa. Ja kyllä juuri tällainen puolueeton, riippumaton selvitys siitä tarvitaan, että mitä siellä tarkkaan ottaen on tapahtunut. Tästä on erilaisia totuuksia, erilaisia versioita, mutta jos tahtoa on, niin olen kyllä varma, että on ihan mahdollista saada puolueeton ja asiallinen selvitys siitä, että mitä täällä on tapahtunut, ja sen jälkeen on vielä vähän enemmän viisautta vetää sitä johtopäätöksiä tästä eteenpäin.
Mutta siis teidän mielestänne on nyt epäselvää, että kumpi tässä on syypää, vai ovatko molemmat, ja mitä pitää tehdä?
No, kun katsoo sitä tilannetta siellä, niin varmaan ei ole yhtä totuutta meillä ainakaan tiedossa täällä Suomessa, eikä Euroopan unionilla. En tiedä, onko YK:n turvaneuvostolla tällä hetkellä kunnon analyysiä. Ja kun tiedetään, että tämä on ollut pitkän aikaa tämä kriittinen tilanne, ja jotenkin mukaan vähän jäätynyt konflikti myöskin siellä osittain, niin provosoituminen varmaan puoli ja toisin on ihan ymmärrettävää. Ja pitää aina muistaa, että siellä on kaksi vahvaa johtajaa, Poroshenko ja Putin toisella puolella, vaalit on tulossa Ukrainassa, muun muassa presidentinvaalit huhtikuussa, että kaikilla näillä voi olla vaikutuksia sitten myöskin tämän tapauksen osalta.
Putin tai Venäjä on siis hallinnoi Krimiä, ja nyt Antti mainitsit jo sitä, että jos Venäjä haluaa tämän Asovan meren sisämerekseen, niin voiko se nyt vaan jatkaa tästä näin, että se rupeaa hallinnoimaan sitä, niin kuin se on, nyt näyttää ainakin nyt Ukrainan näkökulmasta, että se on jo vähän tehnyt sitä?
No, ei voi. Ei sitä voi kansainvälinen yhteisö hyväksyä. Tämä tilanne täytyy purkaa, vapaa meriliikenne täytyy turvata, ja tarvittaessa kansainvälisen yhteisön täytyy tähän asiaan sitten entistä väkevämmin puuttua. Tässähän nyt jo EU:n puheenjohtajamaa Itävalta on todennut, että tämä asia nostetaan keskusteluun tulevissa kokouksissa, ja on sitten mahdollista esimerkiksi sanktioida Venäjää, mutta nyt itse toivon, että tähän nyt löytyy nopeampi ja parempi ratkaisu, ja tässä näitä sanktioita on jo melkoinen määrä puoli ja toisin. No, jos on,
mikä se voisi olla?
No, tietysti ensisijaisesti se, että Venäjä vapauttaa ukrainalaiset siellä ja palauttaa alukset, ja tilannetta lähdetään sitä kautta rauhoittamaan. Mutta katsotaan, miten tässä käy, että ei tässä nyt. Tässä on monta liikkuvaa osaa, ja ei varmaan juuri kellään ole siitä viisautta tai tietoa, että mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta välttämätöntä on, että kaikki toimisi liennyttämisen puolesta, ei tilanteen kiristämisen.
Pakotteet eivät ole Venäjää pysäyttäneet tähänkään mennessä, ja jos nyt harkitaan uusia pakotteita, niin mikä semmoinen pakote voisi olla, mikä Venäjään tehoaisi, koska kuitenkin EU esimerkiksi on täysin riippuvainen Venäjän öljystä ja kaasusta, että se on semmoinen vipuvoima, että mitä mahdollisuuksia on, Sirpa Paatero?
Ja kyllä mä enemmän kuin pakotteisiin luotan tähän diplomaattiseen keskusteluun, eli että muu niin sanottu painostaminen tai keskustelu Venäjän kanssa toimista, jotka ei ole hyväksyttävissä niin kuin missään päin. Ja sen takia mä uskon ja toivon, että sitä tietää eteneminen. Ja viimeksi sit kuitenkin tehtiin Minskin sopimusta ennen muuta, mihin Venäjä sitoutui. Se, että onko ne kaikki edennyt samalla tavalla kuin siinä sopimuksessa oli, niin se on toinen kysymys. Mutta joka tapauksessa sellaisella mallilla, koska niin kuin äsken kysymyksessäkin oli, ne pakotteet voivat olla mahdollisuus joskus, mutta se, että kuinka paljon niillä oikeasti saadaan sitten sitä asiaa eteenpäin, niin ei välttämättä voi olla, että kääntyy vastaiseksi.
Angela Merkel soitti presidentti Putinille ja paheksui tätä tilannetta, mutta EU on ollut Venäjän suhteen aika vaisu ja saamaton. Voiko Putin tulkita tätä niin, että hänellä on vapaat kädet tehdä mitä hän haluaa?
No ei pitäisi tietenkään voida, ja tämä ei ole pelkästään EU:nkaan kysymys, vaan kansainvälinen yhteisö laajemminkin tässä on niin kuin velvollinen ottamaan roolia. Mutta se täytyy tietysti todeta, että EU:n yhtenäisyyttä testataan aina näissä kysymyksissä, ja esimerkiksi uusien pakotteiden asettaminen, jos sellainen tulisi keskusteluun tässä ja kysymykseen, ei ole ihan itsestään selvää, että kaikki sitä ajatusta EU:ssa edes tukisivat. On tiettyä hajaannusta joissakin EU-maissa, ja kyllä se ainakin pidemmät keskustelut vaatisi. Mutta niin kuin äsken sanoin, niin toivon nyt kuitenkin, että tässä löydetään diplomatian tietä. Mielellään aika nopeastikin ratkaisu, millä tilanne lähtee laukeamaan.
Jos tämä eskaloituisi sodaksi, niin auttaisiko EU Ukraina?
No en nyt halua sodalla hirveästi spekuloida tässä näin, että täysmittainen sota olisi täydellinen katastrofi kyllä keskellä Eurooppaa, ja ei se voi olla kenenkään intressi. Se johtaisi hyvin dramaattisiin seurauksiin, ja Venäjä on sotilaallisesti selvästi vahvempi kuin Ukraina, että siinä mielessä arvattavissa, miten siinä käy, mutta kyllähän se johtaa sitten Venäjän täydelliseen eristämiseen, ja en halua lähteä oikeastaan sen pidemmälle edes spekuloimaan tuolla asialla, että tähän täytyy olla parempi tie.
Niin, Ukrainan presidentti toivoi tänään uutisten mukaan, että Naton laivoja tulisi Asovan merelle. Voisiko se toteutua, ja mitä se tarkoittaa suurvaltasuhteille? Sirpa Paatero.
Tähän vielä äskeiseen, niin semmoista versiota. EU voi tukea Ukrainaa monella tavalla, mutta en myöskään lähtisi tätä sotilaallista tukea sillä kulmalla etenemään. On monenlaista muuta tukea, millä voidaan Ukrainaan tukea sen demokratian vahvistumista ja semmoista. Näiden Naton alusten osalta sinne Asovan merelle, niin toivon, että semmoiseen edes niin kuin vakavampaan keskusteluun niiden osalta ei, koska ajattelisin, että se olisi kyllä aikamoinen provokaatio taas Venäjää kohtaan, jos siellä yhtäkkiä olisi sitten molempien sota-alukset sillä pienellä sisämerellä.
Antti Kaikkonen, onko tähän lisättävää?
No ei paljon lisättävää. Tietysti yksi taho, minkä haluan kuitenkin nostaa tähän keskusteluun, on YK, mikä on kuitenkin sitten paras ja tunnustetuin kansainvälinen järjestö ratkomaan erilaisia asioita. Ja tämä on ollut esillä jo YK:n turvaneuvostossa, ja toivoisin, että YK tässä voisi ottaa myöskin vahvaa roolia tämän tilanteen ratkaisussa.
Venäjällä on siellä turvallisuusneuvostossa kuitenkin veto-oikeus, että ehkä siinä ei kovin pitkälle siitäkään kautta päästä. Huomenna Putin ja Trump saattavat tavata G20-kokouksessa Argentiinassa. Mitä Trumpin pitäisi tehdä ihan lyhyesti?
Trump pitää tietenkin tehdä selväksi myös tämä kansainvälisen oikeuden näkökulma ja lähtökohta siitä meriliikenteen vapaudesta, ja osalta olla vaikuttamassa siihen, että siellä alukset vapautetaan ja miehistö vapautetaan ja vapaa merenkulku turvataan Kertsin salmella.
Toivon ja haluaisin uskoa, että Trump on YK:n turvaneuvoston kanssa yhteisellä linjoilla, jos siellä on Venäjä eri mieltä, mutta muiden maiden kanssa samassa linjassa, että toisten maiden alueiden valtaaminen tai niille meneminen sotilaallisin toimin ei ole hyväksyttävää.
Et lähipäivinä pitäisi saada jotain ratkaisuja.
Se olisi erittäin toivottavaa.
Mennään sitten tietoturva-asioihin. Ulkoministeriöstä varastettiin rekkalasteittain tietoa vuonna 2013. Parhaillaan ajetaan sisään ministeriöiden uutta yhteistä tietojärjestelmää, jonka tietoturvan on moitittu olevan alle minimitason. Vahva-nimistä järjestelmää on käytetty oikeus- ja puolustusministeriöissä, ja se on saanut käyttäjätyytyväisyysarvosanaksi 1-5 asteikolla 1,64. Mitä ajattelette tästä, Antti Kaikkonen?
No ihan se hyvältä kuulosta. Tietoturva on erittäin tärkeä ministeriöille ja varsinkin joillekin niistä, kuten puolustusministeriö, ulkoministeriö, sisäministeriö, muutama muukin. Kaikille se on tärkeä asia, mutta toisille vielä aivan erityisen tärkeä asia. Ja tätä yhteistä järjestelmää alettiin valmistella jo aika monta vuotta sitten, 2014 tietojeni mukaan jo edellisen hallituksen aikana. Tässä näyttää puutteita olevan ja tämä on vakava kysymys ja tässä täytyy pystyä parempaan.
Sirpa Paatero.
Joo, kyllä aika huolestuttavana luin myöskin näitä uutisia sieltä ministeriöistä, erityisesti tässä tapauksessa puolustusministeriöstä, että jos tilanne on, että heitä ei ole kuultu, tai siis heitä on kuultu, mutta ei ole toimittu sen mukaan, kun he on antanut palautetta, minkä tasoisen tietoturvajärjestelmän he tarvitsisivat tähän. Ja tässä on tämä UM:n valitettava esimerkki ollut jo meiltä aikaisemmin ja toivoisin, että ei semmoisia tietenkään tulisi lisää. Ja etenkin kun ostetaan uutta, jossa kuitenkin pyörii satoja miljoonia kaiken aikaa, niin että jouduttaisiin saman tien paikkaamaan tai rupeaa tekemään uusintajärjestelmää sit puolustusvoimien, esimerkiksi puolustusvoimien sisällä.
No siellä on varmasti myös salaista ja tällaista luottamuksellista tietoa paljon. Voiko tällaisen tietoturvariskin ylipäänsä ottaa?
No siis kaikkeen tietoturvaan on varmaan se yksi suuri riski ja se on inhimillinen riski, eli kun ihmiset niitä käyttää. Mutta jos mitkä kaikki keinot on mahdollista teknisen puolen hoitaa, niin tietenkin toivoisi ja edellyttäisi, että valtion puolelta ne hoidetaan. Ja sitten sen jälkeen tämä koulutuspuoli tähän niin kuin käyttäjien osalta, jotta se tietoturva olisi mahdollisimman hyvällä tasolla.
Siis tietoturvaa siellä on mahdollista lisätä, mutta se on todettu kalliiksi. Voiko tämä kaatua hintaan, Antti Kaikkonen?
No kallista se varmaan on, mutta tässä kohtaa kuitenkin kyse on niin tärkeistä asioista, keskeistä asioista, että hintaan se ei sittenkään saisi kaatua, vaan tämä kuuluu siihen sarjan asioita, mitkä pitää vaan hoitaa. Pitää vaan hoitaa tässä on tarpeellista, että selvitetään, mitä mahdollisuuksia tässä on toimia. Sekin on totta, että täysin aukotonta järjestelmää voi olla vaikea, ellei mahdoton toteuttaa, mutta mahdollisimman korkeaan tietoturvaluokitukseen tässä täytyy päästä. Ja luulen, että tämä on myös sen tyyppinen asia, että meidän voisi olla syytä kyllä eduskunnan puolustusvaliokunnassakin kuulla tästä tilanteesta, että myös eduskunnan päässä ollaan ajan tasalla ja voidaan keskustella siitä, että mitkä tässä olisi oikeita jatkoaskelia.
Tämä on vain yksi tietojärjestelmä. Aiemmin tänään uutisissa kuultiin, että hälytyspuolellakin niin tietojärjestelmä herättää huolta, mutta tämä 8 miljoonaa maksava vahva on valtioneuvoston mukaan yksi merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista Suomessa. Espoossa pohditaan parhaillaan, kuka on vastuussa isosta miljoonia maksaneesta tietojärjestelmästä, jota ei voida ilmeisesti lainkaan ottaa käyttöön, ja tietotekniikkakulut ovat kasvussa. Onko näihin hankkeisiin ja kustannuksiin poliitikkojen tarvetta puuttua lähiaikoina?
Niin, no meillä on tietysti vähän tämmöistä hajaannusta ollut tässä, että esimerkiksi tässä sote-uudistuksessa yksi tavoite on se, että yhtenäistää näitä tietojärjestelmiä, että meillä on ollut tiettävästi kymmeniä, ellei satoja erilaisia tietojärjestelmiä sosiaali- ja terveyssektorilla, ja jotka eivät sitten keskustele keskenään, eivät ole yhteen sopivia, ja sehän on järjetön tilanne, ja eri kuntayhtymissä on pantu miljoonia siellä sun täällä näihin tietojärjestelmiin, että tässä nyt toivottavasti päästään sote-uudistuksen, jos se joku kaunis päivä saadaan voimaan, niin kuin toivon ja uskon, niin saadaan sitä myötä paremmat järjestelmät ja kustannussäästöjä. Mutta tämä oma alansa, tämä ministeriöpuoli ja juuri tietoturvakysymykset on aivan keskeisiä, koska erilaiset kyberhyökkäykset ovat aivan mahdollisia ja niitä on nähtykin.
Joo, tässä varmaan kaikissa ministeriöissä, niin kuin kuntapuolellakin, on jotenkin poliitikkojen todella hankalaa ollut arvioida sitä, että mikä on se järkevä hinta, kun näihin tietojärjestelmiin on tuntunut aina olevan, että joka kerta ne ylittyy, joka kerta ne on kesken, kun ne aloitetaan, ja sen takia tämmöinen haltuunotto pitäisi kyllä tehdä.
Ja vielä lopuksi viimeinen asia. Demarikansanedustajat kantelivat oikeuskanslerille sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Hausta. Tehtävää piti hakea 19. marraskuuta mennessä, mutta virka täytetään vasta ensi vuoden lokakuussa. Miksi kantelitte, Sirpa Paatero?
Kysytään oikeuskanslerilta, että onko tämä hallinnollisesti niin kuin oikein ja hyväksyttävä tapa täyttää virkaa vuotta etukäteen, koska me ei olla ainakaan nähty missään julkisesti mitään perusteita, minkä takia tässä olisi tämmöinen etunoja otettava, että vuotta etukäteen. Ja etenkin kun tässä tiedetään, että hallituskausi on vaihtumassa ja se on kuitenkin virka avoinna tai virkaan seuraava jakso alkamasta vasta ensi syksynä.
Onko tämä Antti Kaikkonen jonkinlaista poliittista tontinvaltausta?
No tämä asia, täytyy sanoa, että tämä ei ole itselleni tuttu asia ollenkaan, että kuulen tästä vasta nyt, eli en usko, että siitä on kysymys, mutta jos tässä on pyydetty oikeuskanslerilta selvitystä, niin annetaan se hänelle työrauha tehdä selvitys ja katsotaan sen jälkeen johtopäätöksiä.
Mitä kanslerilta odotat, Sirpa Paatero?
Toivon ainakin, että jos ei tähän tapaukseen, toivottavasti tähänkin tapaukseen voidaan saada tolkkua, mutta ainakin tulevaisuuteen, että meille tulisi selkeä lausunto siitä, että mitkä on kohtuulliset ajat tämmöisten viran täyttämiseen ja mikä on niin kuin hallinnollisesti oikein.
Perästä kuuluu, mitä Pöysti sanoo. Kiitoksia Sirpa Paatero ja Antti Kaikkonen. Mukavaa päivää teille.
Kiitoksia samoin.
Kiitos samoin.
Rysky Riiheläinen ja Putinin pelikirja-aihe ovat kohta äänessä. Sen jälkeen perehdymme tuulivoimaan ja erityisesti merellä tuotettuun tuulivoimaan. Ja vielä ennen 9 lukemisen ja kirjoittamisen merkityksestä. Mutta nyt Raisa Pöllänen, mikä puhuttaa somessa ja kolumnirintamalla? Varmaan ainakin haravointi näyttää siltä. No,
kyllä se nyt on se haravointi taas noussut nyt tähän keskiöön. Eli pääministeri Juha Sipilän kolmipäiväinen Yhdysvaltain vierailu vaikuttaa hyvin onnistuneelta. Hän siis tapasi Washingtonissa senaattoreita, kauppaministerin ja varapresidentti Mike Pencen. Ja Sipilä kertoo, että nämä Amerikan matkan isännät eivät metsänhoidosta kyselleet, mutta monet muut tahot kylläkin kyselivät. Sipilä pääsi kertomaan suomalaisesta metsänharvennuksesta, kestävästä metsänhoidosta ja ylipäätään koko biotaloudesta. Ja hän myös kertoi omista kokemuksistaan, kun on lentoharrastuksensa kautta päässyt havainnoimaan paloja ilmasta.
Se on varmaan ministeritasolla aika erikoinen puheenaihe, tuollainen haravointi, kun se tulee nyt näin usein esille ja jopa ihan presidenttitasolla.
Kyllä näin, mutta kyllä siellä oli puhuttu muustakin, eli presidentti Donald Trump uhkasi eilen eurooppalaisia autonvalmistajia uusilla tariffeilla ja tästäkin asiasta juteltiin. Sipilä kertoi puhuneensa Penselle tariffien välillisistä vaikutuksista Suomeen ja Sipilä teki myös sellaisen havainnon, että ilmastonmuutoksesta varapresidentti Mike Pence tai muut korkea-arvoiset isännät eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita, ja se oli käynyt siellä reissussa hyvin selkeästi esille. Mutta myöhemmin sitten varapresidentti Mike Pence twiittasi pari valokuvaa tapaamisestaan Sipilän kanssa ja kirjoitti, että hieno tapaaminen Suomen pääministerin kanssa Valkoisessa talossa, suhteemme Suomeen ei ole koskaan ollut vahvempi ja jatkamme työskentelyä yhdessä turvallisuuden, kaupan ja investointien parissa auttaaksemme maitamme. Ja tähän Pencen twiittiin oli sitten vastannut hyvin vitsikkäitä henkilöitä, jotka lähettivät videoita haravointitalkoista ja muistuttivat muutenkin tästä haravoinnin tärkeydestä.
No se on tärkeää.
Kyllä.
Ja se on ihan hyvää tekee myös ihmiselle, jos luonnollekin.
Helsingin Sanomien merkintöjapalstalla Jussi Pullinen kirjoittaa sosiaalisen median voimasta ja siinä mainitaan Liike Nyt. Ja Pullinen sanoi, että kiinnostavinta Liike Nytissä on sen metodi, eli liike on valinnut vaaliteemansa nettikyselyn perusteella ja kertoo luovansa alustaa, jolla kannattajat tekevät päätöksiä verkossa yhdessä ilman johdon ylivaltaa. Mutta samalla Pullinen sitten pohtii, että someunelma on jossain vaiheessa romahtanut. Somejoukot vaikuttavat nyt toisilleen lällätteleviltä huutosakeilta, joissa on yhtä paljon viisautta kuin keskimääräisen päiväkodin päivänkakkarat ryhmässä. Viime vuosina on nähty, että someryhmät ovat alttiita propagandalle. Mutta kuitenkin Pullinen on sitä mieltä, että Liike Nyt ei varmaankaan ole myöhässä, koska some elää konsulttipuheesta tuttua suvantovaihetta ja poliittinen järjestelmä tekee virheen, jossa kääntyy pois inhottavaksi leimatusta somesta. Tällaisia aiheita.
Kiitos Raisa näistä. Aamun kolumnisti on turvallisuuspolitiikasta kirjoittava Rysky Riiheläinen. Hänen mukaansa Mustalla merellä mennään Vladimir Putinin pelikirjan mukaan.
Putinin Venäjä haluaa olla pelätty ja kunnioitettu suurvalta. Maan rapautuvilla rakenteilla Venäjä on Neuvostoliiton kaatumisen jälkeisessä maailmanjärjestyksessä kuitenkin heikko ja syrjässä. Siksi se yrittää nyt väkisin muuttaa toimillaan tätä maailmanjärjestystä. Mustanmeren tapahtumat ovat tyypillinen Venäjän toimi tässä yhteydessä. Ensinnäkin ajoitus on tarkkaan mietitty. EU on tiukasti kiinni Brexitissä. Muutenkin Venäjän suhteen ties miksi heikko Trump on kädet täynnä välivaalien tappiota ja Venäjä-tutkintaa. Ukrainassa puolestaan on tulossa keväällä vaalit ja se altistaa maan sisäpolitiikan erityisen paljon ulkopuoliselle häirinnälle. Toinen tyypillinen piirre on, että tapahtumat ovat osa Kremlin tarkkaan säätelemää pitkäkestoista konfliktia. Ukrainaa vastaan käytävän näännytyssotaan kuuluvat Krimin miehitys, hyökkäyssota Itä-Ukrainassa ja jatkuvat kyberhyökkäykset. Myös kaasukuljetuksia Ukrainasta pois siirtävä Nord Stream 2 kaasuputki Itämerellä sekä monet muut keinot ovat käytössä Ukrainan ahdistamisessa. Sodan taustalla on vuoden 2014 kansannousu, jossa ukrainalaiset hylkäsivät presidentti Vladimir Putinin suurin toimeen perustaman Euraasian unionin. Sota siis jatkuu, kunnes Ukrainassa valtaa pitävät Kremlille mieleiset sen tahtoon alistuvat tahot. Kokonaisten maiden epävakauttaminen on olennainen osa Venäjän toimintatapaa. Venäjää vierustuvat lukuiset jäätyneet konfliktit, joiden avulla se pitää etupiirikseen katsomien alueita kykenemättöminä kehittymään tai suuntautumaan länteen. Muita esimerkkejä epävakauden lietsomisesta ovat epäonnistunut Montenegron vallankaappaushanke ja sotkeutuminen Yhdysvaltain presidentin vaaleihin. Demokratiassa yleisen ilmapiirin hämmentäminen estää tai hidastaa päätöksentekoa. Tätä jähmeyttä Venäjä tarvitsee minimoidakseen lännen vastatoimia. Osa tätä minimointia on myös tilanteiden esittäminen aina niin, että lännen reaktiot Venäjän toimiin ovat vain perusteetonta venäläisvastaisuutta ja sodan lietsontaa. Kolmas tyypillinen piirre Venäjän toiminnalle on tapahtumien ympärille kyhätyt laillisuuden kulissit. Nytkin Venäjä syyttää ukrainalaisia aluevesilleen tunkeutumisesta ja on jopa järjestänyt näytösoikeuden käynnin. Venäjä vaatii sinällään aivan oikein länsimaita pitämään tiukasti kiinni oikeusvaltioperiaatteista, kun ne käsittelevät Venäjän toimia. Samaan aikaan se kuitenkin itse estää ja häiritsee parhaansa mukaan näitä prosesseja. Venäjä on esimerkiksi estänyt YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen perustamisen selvittämään malesialaiskoneen alasampumista. Se on myös yrittänyt hakkeroida eri tahoja, jotka ovat olleet selvittämässä muun muassa Syyrian hallituksen kaasuhyökkäyksiä tai Venäjän valtiollista doping-ohjelmaa. Neljäntenä tällaisiin operaatioihin kuuluu aina vahva informaatioulottuvuus. Käytännössä tämä tarkoittaa valheiden kylvämistä epävarmuuden synnyttämiseksi. Nytkin väitellään jo kiivaasti, mitä merellä oikein tapahtui. Se taas ohjaa tehokkaasti keskustelua sivuun varsinaisesta aiheesta, eli Venäjän aseellisesta hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan ja sen pyrkimyksestä sulkea Asovan meri. Disinformaation tehtävänä on myös luoda epäselvyyttä, jonka aikana tilanne saadaan vakiinnutettua. Kiistely siitä, kenen joukot Krimillä toimivat, jatkui, kunnes Niemimaa oli saatu liitettyä tukevasti Venäjään. Venäjän operaatioissa on aina myös otettu oppia aiemmista. Venäjän sosiaalisessa mediassa on viimeisen reilun viikon ajan ollut poikkeavuuksia nimenomaan sotilasasioiden näkymisessä. Se, millä kaikilla keinoilla tämä peittely ja sekavuus on saatu aikaiseksi, on toistaiseksi epäselvää. Mutta muutos itsessään on asioita seuraavien mukaan selvä. Venäjä on jäänyt kiinni monenlaisista asioista juuri sosiaalisen median takia, ja nyt sen käyttöä tiedustelun välineenä yritetään ainakin vaikeuttaa. Tällainen peittely voi viitata myös toiminnan jatkumiseen esimerkiksi maahyökkäyksenä. Laajempaa sotaa tästä ei kukaan tosiaankaan halua, mutta sekin on mahdollinen. Kysymys on nyt loppujen lopuksi siitä, kumpi kestää kauemmin, Venäjän kyky ja halu kestää toimiensa seurauksia vai lännen yhtenäisyys, joka mahdollistaa yritykset pitää Venäjän aggressiot kurissa. Näin Venäjän naapurimaan asukkaana toivon, että lännen strateginen kärsivällisyys vetää pidemmän korren.
Sanoi Rysky Riiheläinen. EU:n nollapäästötavoite edellyttää valtavia määriä halpaa vähäpäästöistä sähköä. Tuulesta on tulossa merkittävä tekijä sähkön tuotannossa. Siihen uskotaan Suomessakin, sillä vireillä on yli 23 miljardin tuulivoimalahankkeet. Suomen tuulivoimayhdistys ennakoi, että vuonna 2030 jopa 30% meillä kulutettavasta sähköstä voitaisiin tuottaa tuulella. Valtaosa tuulivoimalahankkeista on maalla, mutta myös Porin Tahkoluodon kaltaisilla merituulivoimaloilla on isoja kasvunäkymiä, ja näihin tutustumme nyt. Tervetuloa toimitusjohtaja Toni Sulameri Suomen Hyötytuuli Oy:stä.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Porin Tahkoluodon edustalla on tosiaan on 10 noin 90 metrin korkuista merituulivoimalaa, ja alueella on jo vuosia testattu, miten Suomen rannikon kylmät ja jäiset olosuhteet sopivat merituulivoimaloille. Mikä on lopputulos?
No, ne sopivat sinne. Talvi asettaa teknisiä ja taloudellisia haasteita merituulivoimalle, mutta käytännössä se osoittaa, että ne lisäkustannukset ja vaikeudet, jotka siitä talvesta tulee, niin taas Suomen rannikko ja olosuhteet tuo sitten etua muualla, niin se on kuitenkin edullisempaa kuin Pohjanmeren merituulisähkö.
Merituulivoimalat Tahkoluodossa, niin siellä ne ovat reilun kilometrin päässä rannasta ja meren syvyys on siinä noin 9 metriä. Kuinka kauaksi rannasta voi rakentaa ja mikä on maksimisyvyys?
No, Pohjanmerellä mennään yli 100 kilometriä rannasta ja syvyys on yli 40 metriä. Kelluvia rakennetaan Norjan rannikolle 1000 metrin syvyyteen, mutta se on oikeastaan optimointi siitä taloudesta. Mut sanotaan, että se 40 metriä on sellainen Suomen rannikolla sellainen raja, ja Suomessa ei tarvitse mennä 20 kilometriä kauemmas juuri missään.
Kuinka laajasti Suomen rannikko soveltuu merituulivoimaloille?
Teknisesti koko rannikko soveltuu. Sitten kun otetaan ympäristöasiat ja verkkoyhteydet ja puolustusvoimien lausunnot, niin sitten ollaan lähinnä Hangosta länteen ja Pohjanlahden puolella. Et puolustusvoimat on kieltänyt lähes kaikki Suomenlahden merituulivoimalat.
Miksi?
Sitä pitää kysyä puolustusvoimilta, mutta siinä on tutka ja muita asioita. Mutta lähinnä tämä Pohjanlahden koko rannikko on mahdollista.
90 metrinen tuulivoimala, jonka roottorin halkaisija on 130 metriä, niin se näkyy kauas, mutta vielä isompi häly on noussut tuulivoimalan infraäänitasoista, joiden perussuomalaiset ovat pelänneet aiheuttavan terveyshaittaa ihmisille ja eläimille, ja puhuttiin jopa räjähtävistä lepakoista, mutta sittemmin työ- ja elinkeinoministeriön terveystutkimus osoitti, että mitatut infraäänitasot ovat samaa suuruusluokkaa tuulivoimaloiden lähellä ja kaupunkiympäristössä, eli ei ole löydetty tieteellistä näyttöä. Toni Sulameri, Hyötyvoiman toimitusjohtaja, onko suhtautuminen tuulivoimaan muuttunut? Minkälaista palautetta tulee?
Kyllä se on muuttunut. Yleinen mielipide on muuttunut aika paljon. Tietoisuus on kasvanut. Ja varsinkin merituulivoima, niin kyseltiin asukkailta heidän käsityksiään siitä, niin 85% lähiasukkaista oli sitä mieltä, että se on positiivisempaa kuin mitä ne mahdolliset haitat on, ja ainoastaan hyvin pieni osuus oli selvästi vastaan, ja lähes kaikki nämä, jotka on vastaan, niin ovat vastaan sitä syöttötariffia ja liian suuria tukia kuin itse tuulivoima. Merituulivoima taas, niin eihän siellä kukaan kuule niitä koskaan. Se meri pitää niin kovaa ääntä joka tapauksessa, että äänet ei merellä ole niin iso ongelma.
Mennään sitten tähän tuotantoon ja tukiin. Kuinka paljon Porin Tahkoluodon merituulivoimalat tuottavat sähköä vuodessa?
155 000 megawattituntia, eli noin 155 miljoonaa kilowattituntia vuodessa.
Ja paljonko se on, jos nyt vertaa vaikka johonkin ydinvoimalaan, että onko se minkälainen määrä?
No se on selvästi vähemmän kuin ydinvoimalassa, että se tuottaa noin 8500 omakotitalon sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaisen tuotannon, mutta tähän on 10 voimalaa, se on vielä aika pieni puisto.
No, Suomen tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoima-ala tavoittelee, että vuonna 2030 tuulella tuotettaisiin jopa 30% Suomen sähkön kulutuksesta. Miten suuri osuus voitaisiin tuottaa merituulivoimaloilla?
No, pelkästään Pohjanlahdelle on sellaisia saitteja, tai anteeksi, paikkoja, joihin on jo maakuntakaavassa ajateltu merituulivoimaa, ja ne kun laskee yhteensä, niin siellä on lähes 5000 megawattia tehoa mahdollista rakentaa. Ja jos ajatellaan sitä tehoa, niin se on jo melkein 70% tuosta tavoitteesta. Mutta jos puhutaan vuodesta 2030, niin siihen mennessä maatuulivoimaa rakennetaan koko ajan ja merituulivoima on vielä kasvuvaiheessa, niin ehkä 1000 megawattia voisi olla sellainen määrä, jota silloin voisi olla, eli vähän reilu 10% siitä määrästä merituulivoimaa vuoteen 30 mennessä.
Mutta se 30% on mielestäsi ihan niin kuin mahdollinen saada tuulivoimalla?
No, nämä EU-linjaukset tarkoittaa, että se on vähän pieni tavoite, mutta täysin mahdollinen.
Kuinka paljon merituulivoimaloita silloin näkyisi tässä sinun tapauksessasi?
No se 1000 megawattia tarkoittaa 2 tai 3 puistoa, jossa on 30 tai 50 turbiinia niiden koosta riippuen.
Onko jo tiedossa, minne sellaiset voisivat tulla?
No Suomessa on hyötytuuli haluaisi rakentaa esimerkiksi Tahkoluodon edustalle lisää, ja sitten siellä on 2 jo luvitettua puistoa. Että periaatteessa nämä on olemassa nämä puistot jo, että ne on tuolla pohjoisessa ja sitten länsirannikolla.
Kuinka paljon paremmat tuuliolosuhteet on merellä kuin maalla?
No meidän kokemuksen mukaan ja yleisen tiedon mukaan niin se on noin 1,2-1,5 kertaa parempi tuotto, jos pistetään sama voimala maalle tai merelle. Että merellä tuulee tasaisemmin ja paremmin.
Lappeenrannan teknisen yliopiston vuoden takaisissa laskelmissa maalle rakennettu tuulivoima oli ensimmäistä kertaa edullisin sähkön tuotantotapa, mutta jos laskettiin mukaan kaikki tuotantokustannukset, ydinvoima päihitti tuulen. Miltä näyttää? Voidaanko tuotantoa vielä tehostaa ja saada hintaa alemmaksi?
No, Lappeenrannan tutkimukset on vähän ongelmallisia, koska ne on nyt jo vanhoja, ja silloin kun ne tehtiin, niin he katso hintoja, jotka löytyi tuolta Energiavirastossa, ja se oli jo ilmestyessään vanhaa tietoa, että tällä hetkellä tuulivoima on melkein 10 euroa jo halvempaa kuin siinä tutkimuksessa.
Ja eli se päihittää ydinvoiman?
Niin, no, mä en ole yhtään ydinvoimalla rakentanut, että en todellisuudessa tiedä sitä kustannusrakennetta, että mitä sillä hinnalla haetaan, mutta ne Lappeenrannan tutkimukset, niin tuulivoiman hinta on selvästi tullut siitä jo alas, ja sitten ne 15 euroa siihen päälle jotain muita kustannuksia. Ne kansainväliset tutkimukset osoittavat, että niissä maissa, joissa tuulivoima on enemmän, niin ne sanotaan verkonhallintakustannukset on luokkaa 0,5-4 euroa megawattitunti, joka on selvästi pienempi kuin Lappeenrannan. Ja toisaalta Suomessa on vesivoimaa, jonka pitäisi olla parempaa säätövoimaa, niin niihin lukuihin minä en usko. Ja sitten toisaalta eihän ydinvoimakaan ole säätövoimaa, eli ydinvoimakaan ei yksin pärjää. Niin se on hiukan väärin verrata.
Tämä on erittäin vaikea asia. Selvä. Mutta siis joka tapauksessa halpaa sähköä pitäisi saada ja tuista pitäisi päästä eroon. Niin päästäänkö niistä, Toni Sulameri, eroon näillä näkymillä?
No, Suomeen on tällä hetkellä rakentumassa 4 maatuulipuistoa ilman tukia. Nyt jo. Ja maatuulivoiman osalta tullaan pääsemään irti tuista. Nyt tietenkin se riippuu siitä, että mitä poliittisia päätöksiä tehdään ja miten markkina edistyy, mutta käytännössä maatuulivoima näyttää siltä, että ensi vuonna alkaa sitten jo vähän enemmänkin rakentua ilman tukia. Merituulivoima vie vielä muutaman vuoden ennen kuin se on merituulivoimassa mahdollista.
Nyt valtio alkaa kilpailuttaa tuotantotukia, eli käytännössä valtio kertoo, kuinka paljon uusiutuvaa sähköä kilpailukierroksella tavoitellaan, ja sähkön tuottajat tarjoavat, paljonko he olisivat valmiita rakentamaan uutta sähköntuotantoa ja mihin hintaan. Ja valtio valitsee sit siitä halvimmat tarjoukset. Mitä tämä tarkoittaa tuulivoimalle?
No me uskotaan, että valtaosa siitä rahasta tulee menemään tuulivoimalle, että se on edullisin tapa. En tunne noita muita muotoja niin hyvin, mutta todennäköisesti CHP-laitokset on myös edullisia, mutta volyymi tulee menemään tuulivoimalle tästä uudesta tuesta.
No tuulivoimaloiden koko kasvaa koko ajan. Missä kulkee raja? Kuinka korkeita ja isoja tuulivoimaloita voidaan rakentaa?
No maatuulivoimasta tulee sitten ihan logistiikkaa, että kauhean isoja siipiä tai isoja naselleja ei maalle saa. Ja sitten toisaalta mitä isompi voimala, sen pitempi etäisyys niiden välillä pitää olla. Mutta merituulivoimassa tällä hetkellä suurin on jo 12 megawattinen, että puhutaan 16 megawattista seuraava 3 vuoden päästä. Ne on jo aika isoja. Et meidän merituulivoimat oli 4 megawattisia, niin muodotetaan nyt 4 kertaa isompia.
Niin, jos se oli 90 metriä korkea, niin mitä se tarkoittaa, kuinka korkeita ne sitten ovat?
Niin 90 metriä oli hub height, eli sen nasellin korkeus, niin se on silloin noin 120 metriä. Et se on silti vielä matalampi merellä kuin nämä nykyiset maatuulivoimalat.
Voiko jatkossa tulla tarjolle myös pieniä tuulivoimaloita, ihan talokohtaisia?
No niitähän on ollut markkinoilla jo aika kauan, ja mä uskon, että ne tulee vielä yleistymään. Ja tulee, ja niitä on markkinoilla tällä hetkellä.
Ja silloin, kun se on oman talon voimalla, niin siinä ei tarvitse sähkönsiirtomaksuja maksaa.
Niin, se matematiikka on ihan erilaista, kun siitä puuttuu se sähkönsiirtomaksu ja tällaiset, niin se tulee helpommin edulliseksi, varsinkin saaristossa ja maaseudulla, jossa sitä verkkoa ei ole jo rakennettu, niin silloin se on kannattavaa nyt jo.
Kiitoksia Toni Sulameri Suomen Hyötytuuli Oy:stä ja oikein hyviä tuulia.
Kiitoksia.
Aamun ensimmäisten vieraiden kanssa puhuttiin kirjallisuudesta ja lukemisesta. Studiossa olivat esiintyvä runoilija ja Lukukeskuksen taiteellinen suunnittelija Aura Nurmi sekä kirjallisuustoimittaja Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Vieraat pohtivat muun muassa, miksi lukuinto on vähentynyt.
Kirjan rinnalle on tullut muita medioita, jotka kilpailevat siitä, jotka ovat houkuttelevampia. Mietitään nyt vaikka näitä uusimpia pelejä, niissä on äärimmäisen kirjallinen, kiehtova tarina jo olemassa. Kun sä näet sen vielä sen tarinan visuaalisena, niin miksi sä sen jälkeen menisit lukemaan kirjaa, joka antaa ehkä nuorelle sellaisen typistetymmän, itse rakastan nimenomaan, mitä vähemmän mulle annetaan sitä tietoa, koska mielikuvitus on, paketti on sen verran kun olen tottunut lukija ja sitä on nimenomaan peruskoulussa mulle opetettu hienosti. Mutta nuorilla on olemassa sosiaalinen media, on olemassa pelit, on olemassa harrastukset. Kilpailevat tekijät on suurin syy lukuinnon vähenemiseen ehdottomasti ja nimenomaan kirjamyynnin laskuun. Myös sen lisäksi ihmettelen, miksei koskaan puhuta siitä, että kirjat maksavat todella paljon. Edes mun ikäisillä ei ole niitä varaa ostaa oikeastaan. Tämä meidän pätkätyöläisten sukupolvi. Miten nuorilla voisi olla mahdollisuuksia ostaa esimerkiksi runokirjoja, jotka maksavat lähemmäs 30 euroa?
Onneksi meillä on kirjasto.
Kyllä.
Mutta kyllä äänikirjojen suosio on nyt tullut totta. Niin voimallisesti esiin, että se houkuttaa nuoria ja sen kasvu on jo ihan merkittävä ja myynnin arvo merkittävä. Mä kuulin juuri eilen kävelevältä tietopankilta Yrjö Revolta, joka tutkii kirjamarkkinoita, että Amerikassa on syntynyt uusi, ihan selvästi nähtävissä oleva ilmiö. 30-vuotiaat miehet lukevat ja kuuntelevat kirjoja. Siellä äänikirjojen suosio on valtavassa kasvussa. Ja siellä on kirjakauppojen määrä lähtenyt kasvuun. Et siellä on vähän tullut semmoinen ilmiö, että sillä pystyy erottautumaan, kun lukee kirjoja tai kuuntelee kirjoja.
Mä oon kokenut saman ilmiön. Todella monet mun ystävät sanoo, että he lukevat niin kuin tällä hetkellä tai nimenomaan äänikirjojen muodossa todella, todella paljon enemmän kuin ennen.
Mutta onko tässä semmoinen, että voiko tämä johtaa, tämä myynnin väheneminen, niin siihen, että vain hyvin myyviä tekstejä julkaistaan?
voi ilman muuta. Olen itse myös huolissani, kun näihin tavallaan mediaformaatteihin ei pääse just nämä marginaalisemmat lajit, eli niiden puolesta olisin vähän huolissani. Siksi on tosi hyvä, että meillä on myös tällaista eloa tällä hetkellä runouden puolella, eli just tämä lavarunous ja spoken word, jotka erityisesti alle 30-vuotiaita ja 30-vuotiaita houkuttaa mittavissa määrin kaikkialla, missä näitä tilaisuuksia järjestetään. Puhutaan jopa runouden jonkinlaista vallankumouksesta. Eli runous ei kyllä niin oikeastaan kuole, mutta kaikki tuollainen kaupallinen puoli, niiden tilanteesta olisin hitusen huolissani.
Onko Seppo?
Se on niin monimutkainen ilmiö. Siis omakustanteet, pienkustantamoiden määrä on kasvanut, omakustanteet lisääntyneet, koska kirjan tuottaminen on niin paljon halvempaa nykyään. Se aluskasvillisuus on runsastunut ihan selkeästi. Ja sieltä tulee, Aura, juuri sitä, mitä sanoit, sitä kokeilevaa erilaista kirjallisuutta, runoutta. Ja se minun mielestä voi hyvin. Paljon myyvien kirjojen määrä tavallaan on laskenut. Siellä ei ole ehdottomia huippuja, mutta sitten tasaisesti myyviä, niitä on ehkä hieman enemmän kuin aikaisemmin. Se on polarisoitunut jollain tavalla toi markkina mun mielestä nyt.
Mä ehdottaisin tässä rohkeasti nyt sellaista ratkaisua, jota olen monen äidinkielen opettajan kanssa tullut keskustelleeksi. Eli peruskouluun ja lukioihin otettaisiin enemmän tavallaan sellaista perinteistä lukemisesta, pelkästä lukemisesta ja kirjoittamisesta. Ihan ilman tavallaan erillisiä tehtäväknoppeja, vaan pelkästään lukemista ja kirjoittamista ja lukemisen kuuntelemista takaisin peruskouluun ja lukioon, sillä vapaa-ajasta tosiaan kilpailevat pitkälti nuoren elämässä muut asiat tällä hetkellä, että painottuu vaikka harrastuksiin, että kirja ei houkuta silloin, kun on muu elämä täynnä.
Eilen siellä Finlandia-tilaisuudessa niin tuli hyvin esille se, että mitä se lukeminen tekee ihmiselle. Esimerkiksi minkälaisia asioita tulee sen kautta, että tulee ymmärrystä toisista ihmisistä, tulee inhimillisyyttä, tulee mielikuvitusta. Jos tällainen jää pois, niin mitä meille jää jäljelle?
Niinpä, lukeminen kehittää empatiakykyä ihan selkeästi. Ja sitten, jos on verrattu lukevaa lasta, nuorta ja sellaista nuorta, joka ei lue, niin lukevalla sanavarasto oli muistaakseni 70 000 sanaa ja sellaisella, joka ei lue, 15 000 sanaa. Se ero on huikea.
Mä olisin huolissani erityisesti nuorista miehistä, jotka purkavat aggressiota silloin, kun heillä ei ole tilaisuutta, heillä ei ole sanoja, heillä on kykyä ilmaista tavallaan, jos heillä ei ole sanavarastoa, millä he ilmaisivat tunteitaan, se voi purkautua aggressiona ja muunlaisena turhautumisena. Mitä enemmän meillä on sitä kapasiteettia, kielellistä kapasiteettia ja ymmärrystä omasta itsestämme, sitä paremmin pystymme välttämään tällaisia elämänpattitilanteita. Mä olen itse mun mielestä esimerkki siitä, että on kasvanut aika niin kuin kielteisessä ympäristössä, tosi nähnyt kaikenlaista ja pystynyt kuitenkin aina ilmaisemaan itseäni todella hyvin ja tuomaan myös päiväkirjakirjoittamisella ja monilla kirjoittamisen tavoilla omaa tuskaani ulos. Ja näistä asioista myös toi esikoiskokoelma ja tulevakin kokoelma kertovat, että se on, mä uskon niin kuin nimenomaan näihin metodeihin aivan vuoren varmasti.
Ja se, että nyt esimerkiksi Kimi Räikkösestä kertova kirja, niin sehän myy niin kuin aivan loistavasti, että voisi kuvitella, että sen lukijakunta on nyt vähän erilaista ja että se saa niin kuin muitakin liikkeelle, että pääasia, että lukee jotakin.
Joo, kyllä mun paljon pelaava kummipoikani niin oli aivan innoissa, että pääsee lukemaan Kimin kirjaa ja Hotakainen on tehnyt hyvää työtä. Se on hyvä veijaritarina. Se on hyvin kirjoitettu. Siinä on paljon, käytetään kirjallisia vahvuuksia, muun muassa tästä metaforaa, mielikuvia ja kielikuvia paljonkin. Rikasta kieltä, hyvää kieltä.
Miten sinä houkuttelisit ihmisiä lukemaan, kun itse luet aivan, niin kuin, aivan hurjia määriä, tiedän sen?
Tuo onkin mitä hankala vinkkejä, kysymys. Semmoinen sisäänheittokirja pitäisi aina löytää, joka koukuttaisi oppilaita. Kyllä nämä muusikoista, urheilijoista tehdyt kirjat, ne saattavat avata myös toisenlaiselle kirjallisuudelle ovia ja tuoda lukijoita, että ne tekee sitä työtä. Ehkä mä tarjoisin koululaiselle jonkun tyylin Kimi Räikköskirjan tai tollaisen.
Mä Ready Player One. Harry Potter oli pitkään tällainen teos, sisäänheittoteos, mutta kaikkia sitten kiinnostanut fantasia, eli tällainen pelaamisesta, nostalgisesta pelaamisesta kertova kirja. Ready Player One on innostanut jopa sellaisia aikuisia miehiä, jotka eivät ikinä ole oikeastaan lukenut yhtään mitään, ovat suorastaan ahmineet ja lukeneet busseissa ja kaikissa liikennevälineissä ja lukeneet uudestaan kirjan.
Runoilija Aura Nurmi oli siinä äänessä ja sitä ennen Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Ja tämä lähetys vetelee viimeisiään ja tämä on syntynyt yhteistyönä Raisa Pölläsen kanssa, joka on myös aamun lähetystoimittajana ollut. Tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja tervetuloa Yle Radio 1 kuuluttaja Marja Vehkanen.
Kiitos.
Mitä sinulla on tarjolla tänään tästä eteenpäin?
No, empatia on tarjolla valkoista valoa ohjelmassa kello 11 alkaen. Empatiaahan tutkitaan nykyään yhä enemmän ja sitä ehdotetaan muutosvoimaksi yhteiskuntaan ja aiheeseen tarttuu Johanna Korhonen kello 11. Sitten havaintoja ihmisestä. Ohjelma pureutuu puolen päivän uutisten jälkeen työn merkityksellisyyden kysymyksiin. Mikä ihmistä motivoi ja mikä lannistaa työssä? Millä keinoin ihmisen kokemusta merkityksellisestä työstä voitaisiin vahvistaa? Tätä selvitellään kello 12.10 alkaen. Että muun muassa tällaista tarjolla.
Ja 9 uutiset lähestyvät sitten Muistojen Boulevardille, joka myös on aivan mukavaa kuunneltavaa. Kiitoksia torstain seurasta. Huomenna Päivi Neitiniemi ykkösaamussa.